Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată cu teme artistici. Vitejia o prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Nati merħba li semmija ta' Campus FM un istedin kontrib għaw miħaj waq dan il-program Fantasija Konċertante. Ser nibdew bil-piano konċerto NG ta' Maurice Ravel. Ravel l-esta dan ix-xogħol fl-1931 u hawnhekk toħroġ evidenti l-imħabba tal-kompożitur għal-mużika jazz. Ravel xtaq li jdoq il-parti solista meta dan ix-xogħol jiġi esegwi tal-ewwel darba. Madana kollu ma rnexxilux minħabba ammont kbir ta' impenji fosthom il-kunċerti li kien jagħti li kienu jirrikjedu preparazzjoni estensiva. Il-piano konċerto NG huwa xogħol bi tliet movimenti li huma Allegramente, Adagio assai u Presto. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment fejn jispikka dialogu bejn temi li fakruna f'mużika Spanjola u l-istil jazz. L-interpretazzjoni hija tal-pjanista Hélène Grimaud flimkien ma' Chamber Orchestra of Europe immexxija mis-sur Mast Vladimir Jurovski.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegramente mill-Piano Konċerto in G ta' Maurice Ravel, l-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanista Hélène Grimaud flimkien ma' Chamber Orchestra of Europe immexxija mis-surmast Vladimir Jurovsky. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minn Malta permezz tal-kompożitur John Gallia imwieled fl-1960. Gallia studja l-pjanu, il-kompożizzjoni u l-mużikoloġija u jiddereġi l-mużika wkoll. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu l-poema sinfonika ġgantija xogħol imsejjes fuq il-poeżija magħrufa ta' George Pisani li titratta s-sagrifiċċju ta' tfajla f'rit preistoriku. Minn ġgantija aħna ser nisimgħu il-moviment Mystic Change esegwit mis-Sofia Symphony Orchestra u l-Chorus Urbanus immexxija mill-kompożitur innifsu. Mill-poema sinfonika ġgantija tal-kompożitur John Gallia smajna l-moviment Mystic Change. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Ngħaddu hawnhekk għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz tas-sassofonist u kompożitur mibki John Coltrane. Coltrane ħallina għadd ta' recordings fosthom meta ħadem ma' Miles Davis fejn dik iċ-ċerta kompetizzjoni bejniethom serviet bħala incentiv biex jaċċellaw fil-mużika tagħhom. U ħadem ukoll ma' mużiċisti oħra fosthom Thelonious Monk. Fost ir-recordings ta' John Coltrane nistgħu nsemmu l-album A Love Supreme ta' 1969 li huwa meqjus bħala klassiku tal-jazz. ta' John Coltrane ser nisimaw il-kompożizzjoni Equinox li kienet inkluża fuq l-album tiegħu Coltrane's Sound tal-1962. Smajna kompożizzjoni Equinox ta' John Coltrane mill-album tijaw Coltrane's Sound tal-1962 u li minn dak iż-żmien ġiet rekordjata minn diversi artisti. Inkomplu bid-disa sinfonija ta' Schubert miktuba bejn l-1825 u l-1828 magħrufa wkoll bħala The Great. Ta' minn ngħidu li dan ix-xogħol aktar nistgħu nxebħuh ma' sinfoniji tal-perjodu klassiku u ma' xi xogħlijiet ta' Beethoven milli ma' kompożizzjonijiet tal-aħħar tal-perjodu romantiku. Sfortunatament Schubert qatt ma sema dan ix-xogħol jiġi segwit. Il-manuskritt ta' din is-sinfonija instab mill-kompożitur Robert Schumann fid-dar ta' ħu Schubert fi Vienna madwar 10 snin wara l-mewt ta' Schubert. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Andante Allegro ma non troppo mid-disa sinfonija ta' Franz Schubert li jser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic immexxija minn Karl Böhm.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment andante Allegro ma non troppo mid-disa sinfonija ta' Franz Schubert. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sorrino Bonello li huwa xenografu għaliex jiddisinja x-xenografija għal films tax-ċinema. Ino nirringrazzjawk li qiegħed magħna darb'oħra, issa Ino tista' semminna xi aspetti partikolari jew episodi partikolari fil-karriera tiegħek ta' xenografu. Li tixtiq taqsam magħna?
Jiena fil-karriera tiegħi issa li ormai nista' ngħid li hija daqsxejn twila mhux ħażin, intqajt ma' ħafna ċirkostanzi u sitwazzjonijiet illi kienu interessanti u li għalija bħala xenografu etuni ħafna soddisfazzjoni anke bħala supervising art director. Għaliex kif semmejt lek anke fil-programmi ta' qabel, ħafna drabi aħna f'Malta mħabba fiċ-ċirkostanzi tagħna, mhux dejjem ikollna ċans li nkunu xenografi aħna ma nkunu supporting lil xenografu ieħor. Pereżempju, nsemmi ftit esperjenzi li tawni soddisfazzjoni, li pereżempju konna qegħdin niffilmjaw film il-working title kien Clavius. Però meta ħareġ imbagħad taċ-ċinema kien jismu Risen, illi dana jittratta fuq il-qawmien ta' Kristu, film li jittratta jara l-xena tal-passjoni u tal-riżurrezzjoni minn għajnejn wieħed mis-suldati l-ċenturjun li kien inkarigat mit-tislib, eċetera, eċetera, l-blisem ta' Clavius, għalhekk oriġinarjament kien jismu Clavius il-working title, u dan f'mument minnhom rridu illi sir id-dajsa tal-apostli għal-ġol lago tal-Galilea suppossawa. U li namlu d-dajsa ġdida mħabba fil-film kien tiġa fċertu punt u ek kif tkellimna fil-program li għadda ħafna affarijiet jiġu kontrollati minn dawk li huma l-finanzi, finanzi biex issir d-dajsa ġdida ma kienx hemm u kif sa namlu ma namlux dor dawra mal-studios biex nara x'dajjes hemm available hemmhekk li jistgħu jkunu adattati ma kienx hemm għaliex id-daqs li riduha u għal xiex riduha. Ma kienx hemm xi ħaġa li kien hemm lesta, però kien hemm dajsa minn dawn dajjes kollha li rajna li ma kellax taqsam assolutament xejn mal-perjodu li qegħdin nitkellmu dwaru, għaliex kienet dajsa li kienet isha kważi dajsa tas-salvataġġ li nistgħu ngħidula li kienet ejjaħa forsi tiddata 1700 bidu tal-1800 bħala diżin tad-dajsa. Jena t-telom isma t-telom din istaw namlu li la, speċi kullħat tal-bidu bada ħares li jant t-ġennen, kienet dajsa bil-punta minnħa minnom iva, pero minn wara ċatta, u li jiri t-telom, t-telom namlu bieċaġon, t-telom naqdu d-dajsa, fejn għandha ċatt n-naħula, namluħ bil-punta u koll, nir-redizenjawħ, u effettivament d-dajsa ġibta illi metu zajnija, għettimxi bil-maqlub. Vol dir fejn kien wara ġibtula qudiem u fejn kien qudiem ġibtula wara bħala diżin ta' dajsa. Ovvjament li niddiżinja jien mhuwiex biżejjed, irid ikollok in-nies li huma kapaċi jaħdmu li aħna u Malta għandna nies li jaħdmu x-xogħol tas-settijiet li hum kif semmejtlek fil-programmi oħrajn li huma eċċellenti u għamluli biċċa xogħol tajba ħafna. Tant li din id-dajsa, użajnija fit-tank, mhux biss użajnija fit-tank f'kif kien ippjanat, imma ħsibna għaliex din id-dajsa rridu joħduha magħhom biex komplu jiffilmjaw fuqha f'Ispanja, għaliex il-film kompla jinġibed f'Ispanja mhux f'Malta biss. U effettivament id-dajsa sifruha magħhom użawha llum tara l-film min jara il-film Risen għajla jissoponi li dik id-dajsa tal-apostli li qed jara. Kien id-dajsa tas-salvataġġ u mhux dajsa li qed jara li hija dajsa tal-apostli, imma li saret trasformazzjoni kbira fuqha.
Jiġifieri is-settijiet li jintużaw fil-films, milli qed tgħid mhux dejjem jintremew dawn.
Fil-parti l-kbira iva, fil-parti l-kbira iva, però jkun hemm każi bħal huma din id-dajsa, pereżempju, għaliex dik issir dik li aħna ngħidula continuity prop. Jekk inti sa tkompli l-film u titterġa' tidher dik id-dajsa, trid tkuni. Sa kemm min-naħa l-oħra ma jibnewx oħra preċiż bħala.
Le, sa tmiem il-film nifhem li d-dajsa trid tibqem, immaġiri anke wara li jkun intemm il-ġibit tal-film.
Iva, jista' jkun
ċertu dajsa.
Iva, bla dubju. Bħalissa pereżempju Konzanza Milek, min immur l-Irnella jara x'inhi kbir li użajnieh għal film Tugs of Hindustan. L-incidentalment xi ġimgħat ilu kien qiegħed jintwera fil-Festival ta' l-Indian Maltese Cinema. Illi dan huwa kien film ta' Bollywood illi safejna fien kien l-akbar budget illi ħareġ minn Bollywood il barra minn Bollywood. U bnejna żewġ tixwieni enormi il fuq minn 100 piet il-waħda. Illi daw mhux talli kienu sempliċiment oxra biex jidru minn barra li huma xwieni, manke il-lower deck, id-deck ta' ġewwa kien veru parti mis-sett ukoll. Wulliri, dana kienu challenge kbir għalina għaw Malta, challenge mhux biss mħabba l-kobor tagħhom li qabel għamilna dajjes oħrajn li kienu ta' dak il-kobor, imma d-diffikultà li kien hemm darba li fejn normalment meta inti tibni dajsa kbira bħal di tibnija fit-tank innifsu u mbagħad timlieh u jitifflowtja fit-tank fejn bnejta. Daw imħabba f'ċirkostanzi ta' availability tal-post kellna nibnuha band oħra u ġarrejniha għal ġottank. U tista' timmaġina tara dajsa ta' dik l-enormità għaddejja fuq trailer qed inġorruha li dina kienet tikkomporta sfidi kbar mhux biss f'dak li kienu l-iżvilupp tad-disin biex naddattaw ħal kun jista' jintuża fit-tank, immanke fil-kostruzzjoni tagħha, immanke mbagħad għal fil-metodoloġija kif għamilna biex ġarrejniha. dina id-dizinjajt ilha ħarnis tal-ħadit partikolari biex nkunu nistgħu nerfawha, tittollija, tpoġġiha fuq it-trailer, terġa' tniżilha minn fuq it-trailer, anke trailer imħabba filli ma jistax jinżel fit-tank kif irid, allura anke l-movimenti ta' kif inti sejjer il-Maltin jgħidulek kif sa tqasqasha meta tkun qiegħed tressaq xi ħaġa kbira, tressaqha f'movimenti differenti. Allura fejsa tasal l-ewwel darba, l-ewwel refa tal-krejn sa fejsa jwassala, mbagħad jitlaq hemmhekk, il-krejn jerġa' jmur idur biex jaqbada minn band oħra u jerġa' jressaq ftit ieħor. Insomma, hija proċess li jiena lija tani sodisfazzjon kbir ħafna għaliex kienet xi ħaġa li għalina u Malta qegħdin nagħmluha għall-ewwel darba li resqu set kbir ta' dik il-kobor. Biex jintuża fit-tank, apparti s-sodisfazzjoni li meta inti tara mbagħad dawn il-ġixti xwieni qegħdin jifflowtjaw, qegħdin fil-veru sens tal-kelma tħoss illi huma veri, dak huwa soddisfazzjoni kbir u nerġa' ngħid il-kapaċitajiet tan-nies tagħna Maltin għax bħalma tlek qabel inutli li niddiżinjaw, inutli li nidderieġi, inutli li nagħmel ċerti affarijiet, hekk inti ma jkollokx in-nies it-tim tiegħek li jkunu titaf sa fej jistaw jaslu, jinn nut li niddiżinja affarijiet li mbagħad naf li n-nies ma jistgħux jagħmluhom, allura inti trid tkun mill-bidu nett tiġa f'moħħok li qed tagħmel affarijiet li huma possibbli li jsiru u lin-nies sa jkunu jistgħu jagħtuhomlok bil-kapaċitajiet tagħhom li għandhom mingħajr ma tkun qed tikkrea la periklu għalik, la periklu għalihom u anke li tasal li il-klient tissodisfaħ bisset li jkun ordnalek. Dan huma kollha soddisfazzjonijiet li nirringrazzjaw lalla kena mhux ftit minnhom aħna hawnhekk Malta.
U biex nieħdu idea vaga, x'ikem id-dum biex tibni dgħajsa bħal din?
Normalment kieku jien kont ngħid li ridna kieku 11-12 il-ġimgħa, però demni jom fermen asmenek, jela lix, demni jom ek min s-sier zbal, fispen taċa l-ġimgħat, tmin ġimgħat ċaħġek.
Paja Pino, nir-ringrazzjaw ta' dawk il-kommenti, għalissa serna dwar aktar mużika.
Thank you.
Smajna Lola Palusa tal-kompożitur Amerikan John Adams, eseguita mill-Halley Orchestra imexjem Surmast Kent Nagano. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser nadwar kanzunetta interpretata minn Etta James, kantanta versatili li kienet tinterpreta mużika blues, soul, jazz u anki gospel. Hija kisbet popolarità fis-snin 50 imma mhux dejjem baqgħet fix-xena mużikali b'mod konsistenti, anke minħabba problemi ta' droga fis-snin 70 u 80. Etta James mietet fl-2012. Ta' Etta James ser nisimgħu Anything to Say Your Mind. Why I never hear from you Smajna Anything to Say Your Mind ta' Etta James. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Ino Bonello li kien magħna aktar kmieni u lil Samuel Attart u Carmenu Grek li ħadu ħsieb il-balanċ tekniku. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.